No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Mennään teoria 2 osion viimeistä luentoa ja huomenna sitten mennään teoria 3 osioon ja huomenna poikkeuksellisesti on tuolla Mattilaniemen A-rakennuksessa luento, kun nämä on valintakokeille varattu tämä Agora-salit. Eli huomenna siellä sitten luento. Tänään jatketaan tässä samassa salissa, mennään teoria 2 osioon viimeiseen asiaan ja nyt me ollaan tultu sieltä sovelluskerrokselta kuljetuskerrokselle ja sitten verkkokerrokselle ja nyt mennään viimeisenä sitten linkkikerrokselle. Fyysistä kerrosta ei käsitellä kuin ihan pikkasen, mutta ei sillä enää erillisenä kerroksena käsitellä sitä. Kalvot esille ja mennään eteenpäin pikkasen tuossa muutama asia linkkikerroksella tässä teoria 2 osiossa, että mitä palveluita linkkikerros tuottaa ylemmille kerroksille, eli verkkokerroksille ja sitä kautta muille kerroksille, kuinka ne palvelut toteutetaan. Ja tärkeitä asioita sit siellä on tämmöiset monipääsyprotokollat, protokollia tuonne linkkikerrokselle ja sitten linkkikerroksen osoitteet ja vähän sitä, että kuinka sitä osoitetta käytetään, kuinka se ero IP-osoitteesta tai verkkokerroksen osoitteesta ja katsotaan teoria 3 osiossa tarkemmin niiden osoitteiden käyttäytyminen reititykseen kanssa. Ja laitoin tuohon tuommoisen lainauksen itse itseltäni, kun jollakin intentit kysymykseen tai vastaukseen annoin palautetta, että tämmöinen olisi oikeanlainen vastaus. Jos kysyttäisiin esseetehtävässä, että mitkä on minkäkin kerroksen palveluita, niin linkkikerroksen palveluun suurin piirtein tämmöinen vastaus esseetehtävään tulisi. Eli nyt siellä verkkokerroksella, kun tulee dataa, niin linkkikerroksen on otettava hoitaakseen se yksittäisen linkin yli vieminen. Jos mä tätä puhelimelta laitan selaimeen jotain ja verkkokerros ja sovelluskerroksen protokolla DNS selvittää verkkotunnusta vastaava IP-osoitteen, käyttöjärjestelmä laittaa se sinne verkkokerroksen pakettiin ja verkkokerros sitten eri laitteissa reitittimissä tuolla hoitaa sen paketin oikealle palvelimelle. Nyt linkkikerroksen tehtävä tässä puhelimessa on sitten saada se paketti menemään sen linkin yli. Eli tästä langattoman linkin yli sitten menemään ja tässä nyt voi olla langaton lähiverkko tai matkapuhelinlinkki eri tekniikalla. Erilaisia tekniikoita, millä se voi mennä se paketti sinne internettiin tästä puhelimesta. Ja nyt sitten riippuen siitä, että mikälainen linkkitekniikka puhelin valitsee tai itse valitsee sitä, niin sitten siinä linkillä on erilaisia tarpeita ja erilaisia palveluita, mitä se tarjoaa. Tai sitten voi piuhalla kiinnittää tietokoneeseen ja sitä kautta jotenkin saada dataa lähtemään. Ja se on, tämän puhelimen ei tarvitse huolehtia siitä, että hei, jos siellä on jotain muita linkkejä siellä internetissä, siellä on lankalinkkejä, jossa on jotain muuta linkkiä, laittaa oikein verkkokerroksen osoitteen sen mukaan, mitä tietää, että se on oikein. Verkkokerroksen paketti lähtee internettiin ja puhelimen tai laitteen, yksittäisen laitteen tehtävä linkkikerroksella on laittaa se data, se ensimmäisen linkin yli, mikä siinä on vastassa, ja sitten seuraavat laitteet välittää se seuraavien linkkien yli. Eli jokaisessa laitteessa on, ei jokaisessa laitteessa, mutta suurimmassa osassa laitteessa on verkkokerroksen lisäksi linkkikerros, joka sitten tekee tämän linkin yliviemisen ja kaikki palvelut sitten siihen, mitä tehdään, jotta se paketti saa sen linkin yli. Eli ettei sen verkkokerroksen tarvitse miettiä sitä, että miten se linkki toteutetaan, ei tarvitse olla verkkokerroksella mitään tietoa siitä tai ylemmillä kerroksilla, minkälainen linkkitekniikka, kun annetaan vain linkkikerrokselle paketti, se on ulkoistettu se linkin ylivieminen linkkikerrokselle. No, palveluita sitten, joilla tämä linkkikerroksen ylivieminen tehdään, niin on listattu seuraavana. Kehystys ja linkille pääsy. Eli nyt me ollaan nähty, että kun me ylemmältä kerrokselta saadaan dataa, niin jokainen kerros laittaa siihen, kapsuloi sen oman kerroksensa pakettiin, laittaa siihen osoitetietoja, tulee kirjekuori, laitetaan se kirjeeseen, kirjeeseen osoitetiedot. Täällä on sitten linkkikerros samaan tapaan, niin kehystys on sitä, että otetaan se ylemmän kerroksen dataa ja laitetaan tarvittavat tiedot siihen ylemmän kerroksen datan eteen tai taakse, jotta se saadaan sen linkin yli menemään. Eli ei sinne turhaan sitä lisätä sitä dataa, eli kehystetä sitä jonkinlaiseen kehystykseen, frameiin, englanniksi kehykseen laitetaan, niin laitetaan informaatiota, joka sitten mahdollistaa sen, että tämä linkkikerroksen tehtävä toteutuu. Eri linkkityypeillä siihen laitetaan erilaista informaatiota siihen pakettiin lisää. No, sitten siinä on linkille pääsy. Eli nyt se linkki on käytännössä fyysinen linkki, jota saattaa käyttää useampi eri laite samaan aikaan tai vuorotellen, mitenkä se onkaan määritelty se linkki. Et se linkille pääsy, että jollain tavalla päästään käyttämään sitä linkkiä, riippumatta siitä, että siellä voi olla muitakin käyttäjiä samalla linkillä. Eli tämmöisiä tehtäviä tässä onkin näköjään sitten lisää informaatiota, mitä puhuin tuossa. Katsotaan, mitä muutama on höpöttänyt, mitä joka alueella on tulossa. Okei, viimeistä asiaa en ole vielä sanonutkaan tuossa. Linkille pääsy sitten liittyy tuohon lähinnä jaettuun mediaan. Jaettu media tarkoittaa sitä, että se media tarkoittaa sitä fyysistä siirtotietä. Puhutaan monesti fyysistä mediasta. Ja jos se on jaettu useamman käyttäjän kesken, niin sitten pitää jokin menetelmä olla, että varataan kanava, tai sitten siellä on kanava, joka on kaikkien käytössä, pitää jollain menetelmällä päästä sinne kanavalle kiinni. Eli fyysinen media, voi miettiä tuolla kaupungilla, kun liikkuu, niin siellä on teitä, siellä on kanavan varausta tehty sille, että siellä on varattu erilaisille liikennevälineille, jalankulkijoille oma kanava, autoille oma kanava, ja sitten tämä kanavalle linkille pääsy voisi olla sitä, että jonkinlaiset säännöt on siellä, että mitenkä sinne, kun siihen tielle mahtuu vain N-kappaletta autoja kerrallaan ja mielellään peräkkäin, niin että miten sinne pääsee sinne kanavalle. Meillä on liikennesäännöt sitä varten, että jollain tavalla joustavasti saadaan se kanava käytettyä, vaikka sinne haluaisi samaan aikaan mennä ajamaan useampi auto siihen samalle kanavalle, samalle tielle. Pitää olla jokin menetelmä. Eli internetissä niin ei jokaiselle käyttäjälle ole sitä omaa johtoa internetin läpi, jota pitkin se menee se data, vaan siellä on jaettuja piuhoja tuolla runkoverkossa, jotka sitten jaetaan jollain mekanismilla käyttäjien kesken. Samaan tapaan sitten radioverkoissa on radiokanavia olemassa, radioresursseja, jotka jaetaan jollain menetelmällä riippuen tekniikasta, niin jaetaan se niiden käyttäjien kesken. Saman tapaan verkkokerroksella pakettikytkentä tänne verkko, siellä jaetaan paketit siellä menee siellä verkossa, se jaetaan se kapasiteetti useamman käyttäjän kesken. Kenellekään ei varata resursseja, paitsi sitten jos siellä verkkokerroksella ei varata resursseja, linkkikerroksella sitten voi olla resurssien varausta. Riippuen tekniikasta, että varataan sille resurssit, tai sitten tehdään jotain muuta. Siellä on paljon erilaisia tekniikoita ja paljon sitten eri tekniikoihin soveltuu erilaiset menetelmät paremmin. Ja käydään niitä sitten tässä läpi. No, Mac-osoite voi olla monelle tuttu. Yleisesti linkkikerroksen osoite, joka sitten yksilöisen laitteen kyseisellä linkillä, varsinkin jos siinä linkillä on useita laitteita, niin tunnistetaan ne laitteet myös sillä linkkikerroksen tasolla. Käydään sitä tarkemmin myöhemmin. No, palveluita voi olla myös linkkikerroksella luotettavuus. Ei taaskaan, tietoturvakin voi olla jossain langattomissa verkoissa, siellä tietoturva, luotettavuus. Tämä taas luotettavuus, mitä mä käytän täällä materiaalissa, tarkoittaa sitä luotettavuutta, että paketit menee perille, ei tietosuoja, tietoturva, luotettavuutta. Eli nyt linkkikerroksella se luotettavuus tehdään kahden laitteen välille, jos se tehdään. Eli sille linkille, yksittäiselle linkille. Nyt verkkokerros, se ei tarjonnut luotettavuutta, verkkokerros saattoi kadottaa paketteja, tai sitten alempi kerros on kadottanut paketteja, verkkokerros ei tarjoa luotettavuutta. Sitten siellä on TCP, joka tarjoaa luotettavan tiedonsiirron. Ja nyt linkkikerroksella on mahdollisesti luotettava tiedonsiirto tai ei ole. Sitten siellä voi olla salaus sillä linkkikerroksella tai ei ole. Nämä on asioita, jotka siellä voi olla, mutta ei ole välttämättä, koska eri linkit on erityyppisiä. Ja sä et voi valita linkkejä sillä internetissä. Kun sun paketti menee internetin läpi, niin sä et pysty niitä linkkejä varaamaan koko matkalle. Sä et voi luottaa siitä koko tuo, jokainen linkki on luotettava, jokainen linkki on salattu, vaan siihen on, pitää tehdä ylemmillä kerroksilla se luotettavuus, jos sitä tarvitaan. Miksi sitten, tai milloin sitä käytetään? Eri tapauksissa erilaisia linkkejä. Jos on pieni virhetodennäköisyys, niin ei käytetä yleensä luotettavuutta. Eli jos on sellainen linkki, jossa tulee harvoin virheitä, niin ei ole järkeä tarkistella sitä, että onko ne paketit kadonneet, onko siihen tullut virheitä, jos siinä tulee harvoin virhettä. Et se, missä se menee se raja, niin se on jonkunlainen arvaus tai tutkimus sitten tehdään siitä, että, tai otetaan kompromissi siitä, että kuinka paljon me hyväksytään virheitä suhteessa siihen, että paljonko meille hyötyä tuli siitä, että me korjattaisiin niitä virheitä tai lähetettäisiin uudestaan. Eli Ethernet-kaapeli esimerkiksi on semmoinen, että siellä on pientä virhe korjausta tai virheen havaitsemista on joissain linkeissä ei mitään virhe luotettavuutta. Okei, se Ethernetissäkään ei ole luotettavuutta, että havaitaan virhe, että mitä tehdään niin kuin UDP, pudotetaan paketti, jos siellä on havaittu virhe. Ja ylempi kerros sitten huolehtii siitä, jos siellä tarvii uudelleen lähteä. Jos on harvoin linkki, eli nyt se linkkitekniikka riippuu siitä fyysistä siirtomediasta, on se sitten kaapeli tai langaton, niin eri tekniikoissa erilainen virhe todennäköisyys riippuu käytännössä mitä suuremmalla tiedonsiirtonopeudella lähetetään, sitä helpommin siihen tulee virheitä siihen signaaliin fyysillä tiedä. Ja langaton tekniikka on semmoinen, että aika usein kannattaa käyttää langattomilla linkeillä jotain luotettavuutta, koska siellä tapahtuu virheitä aika usein. Eli langaton ympäristö on semmoinen, että kun se on langaton, se on radioaalloilla tapahtuva, tänä päivänä kaikki langaton tiedonsiirto, aikaisemmin käytettiin infrapunaa, mutta tänä päivänä langaton on radiotaajuista, niin siellä on muita radiolähteitä, jotka aiheuttaa virheitä, häiriötä. No miksi sitten tehdään kuljetuskerroksella ja linkkikerroksella? Nyt jos me opittiin, että kuljetuskerroksella on TCP-protokolla palveluna, joka tarjoaa luotettavan tiedonsiirron. Vie paketin perille, jos tulee virhe, pyytää uudelleen lähetyksen, niin poispäin. Niin miksi sitten linkkikerroksella kanssa? Eikö se riitä, että jos kerran on tehty semmoinen, että hei, TCP kehitettiin 70-luvulla, saatiin luotettava tiedonsiirto, niin miksi sitten linkkitekniikoita kehitetään, sinne laitetaan luotettavuutta? No, sen takia, kun jos täällä on palveli jossain toisella puolella maapalloa ja se tulee sieltä pitkän reitin läpi, en jaksa piirtää monen päin reitittimiä, tulee, olkoon sitten tuohon mun puhelimeen taas tulossa, siellä on tukiasema, matkapuhelin tukiasema tällä kertaa tullut, ihan sama mikä se viimeinen linkki kumminkin. Viimeinen linkki, mä laitoin siihen radiolinkin sen takia, että se radiolinkillä tapahtui niitä virheitä useasti. Ja nyt kun se paketti saadaan tuolta tulemaan virheettömästi tuon tukiasemalle asti, ja sitten se lähetetään tästä viimeisen radiolinkin yli ja häviää tuossa. No, jos se luotettavuus on kuljetuskerroksella, niin sitten se paketti tulee uudestaan tämän koko reitin läpi. Ja taas se putoaa tuossa linkillä. Eli tehdään myös linkkikohtaista luotettavuutta siihen, että jos siinä yksittäinen linkki on semmoinen, joka useasti tiputtaa sen paketin, niin korjataan se virhe siinä linkillä, mikä se rikkoo sen tiedonsiirron. Ettei sitä tarvitse tuolta lähetellä täältä toiselta puolta maapalloa uudestaan sitä pakettia. Eli sekä meillä on kuljetuskerroksella luotettavuus mahdollista, niin linkkikerroksella tekniikasta riippuen, silloin kun on suuri virhetodennäköisyys, tehdään se linkkikerroksellakin se luotettavuus. Eli jos tuossa paketti, se on tullut maailma toista puolta tänne suomalaisen operaattorin matkapuhelinverkkoon ja sinne viimeiselle tukiasemalle asti, ja se putoaa tuossa viimeisellä linkillä, tai menee vialliseksi, että mun puhelin ei ymmärrä sitä, niin jollain mekanismilla sitten sanoo, että hei, mä en saanut sitä viestiä, Mä en saanut sitä, mä en ymmärtänyt mitä se, siinä oli jotain virhettä siinä viestissä tai jollain muulla keinolla. Katsotaan sitten teoria kolmeosuudessa niitä mekanismeja, joilla pystytään tämä luotettavuus toteuttaa. Jollain mekanismilla toteutetaan luotettavuus ja nyt jos se tuossa katoo se paketti, niin sitten lähetetään tässä se uudestaan. Lähetetään tässä vaikka uudestaan niin monta kertaa, että se varmasti menee perille. Ei tarvii hakea sitä tuolta toiselta puolta maailmanpalloa asti, vaan pidetään se kopio tässä tukiasemalla ja pidetään huoli siinä linkin kahden laitteen välillä. Pidetään huoli siitä, että se paketti, kun se on tänne asti tullut, niin viedään sen viimeisenkin linkin yli onnistuneesti. Eli linkkikerroksella tehdään myös luotettavuutta sen takia, että pienennetään internetin ruuhkaa ja viivettä siinä, että pitäisi kaikki paketit aina alusta asti lähettää uudestaan. Eli jos ei sitä linkkikerroksen luotettavuutta olisi tuossa, niin jos täällä sitten TCP-paketti tulee tänne tai jättää tulematta TCP-protokolla kuljetuskerroksella, huomaat, että hei, virhe, niin sitten se TCP hoitaa sen, että se haetaan täältä, tai palveli joutuu lähettämään se uudestaan sen paketin. Viive kasvaa, turhaa lähetetään samaa informaatiota, kun se on tullut jo oikein tämän koko muun verkon läpi, tai kaikkien muiden linkkien läpi. Jos se yksittäisellä linkillä putoaa, niin jos siinä on suuri virhetodennäköisyys, niin laitetaan siihen linkkitekniikkaan luotettavuutta lisää. Lisää tuota jollain kompromissilla, että me saadaan suuri osa paketeista luotettavasti läpi. Katsotaan sitten tuolla teoria kolmeosuudessa, miten se luotettavuus toteutetaan erilaisia tekniikoita. Linkkikerroksen luotettavuuteen ja vähän tuota binääri-bittitason luotettavuuteen, että miten sitä voidaan tehdä. Vuovalvonta liittyy luotettavuuteen. Katsotaan tämä TCP-protokollan yhteydessä oli myös tämä vuovalvontatermi. Mä en sitä vielä käy läpi, että se tulee sitten teoria kolme osuudessa tarkemmin. Vuovalvonta, sama idea, että jos me saadaan se paketti tulemaan sinne viimeiselle tukiasemalle asti, niin tämä vuovalvonta pitää huolen siitä, että ei kadoteta sitä pakettia tuossa viimeisellä linkillä. Vuovalvonta liittyy siihen, että onko meidän päätelaitteessa, onko siellä puhelimessa, niin onko siellä muistia vastaanottaa se paketti. Katsotaan se. Eli se tukiasema pitää huolen, tai mikä sitten onkaan siinä linkillä, pitää huolen siitä, että hei, se ei lähetä sille puhelimelle sitä pakettia, jos sillä puhelimella ei ole muistia ottaa vastaan sitä pakettia. Linkkikerroksella tehdään sitä ja samaa tehdään sitten kuljetuskerroksella TCP-protokollassa. Käydään se tarkemmin läpi sen toiminta- ja toteutusteoria kolme osiossa. Aletaan olla lähellä siellä. Virheiden havaitseminen ja sitten virheiden korjauspalveluita. Jos tarvii sen luotettavuus toteuttaa siellä kahden linkin välillä, niin korjataan virheitä mahdollisesti. Ja jos sitten tyydytään uudelleenlähetyksiin, niin sitten voi olla, että havaitseminen riittää. Ja kun havaitaan virhe, pyydetään uudelleenlähetys. Jos halutaan nopeammin toimia, niin sitten korjataan se virhe, ei tarvitse uudelleen lähettää dataa. No nyt jos siellä on sitten se hyötykuorma tullut tuolta ylemmältä kerrokselta ja tähän tulee sitten jotain otsikkotietoja linkkikerroksella, Mac-osoitteet esimerkiksi, niin jos virheitä tarvii havaita, tänne laitetaan yleensä sitten perään, laitetaan pikkasen bittejä lisää, jotka hoitaa sen virheen havaitsemisen, jos sitä virheitä pitää korjata. Olko se musta sitten? Jos virheitä pitää korjata, niin sitten tämä laatikko on isompi. Eli mitä paremmin me pyritään korjaamaan sitä tai havaitsemaan se virhe, niin sitä enemmän meidän pitää laittaa tuonne bittejä tuonne hyötykuorman lisäksi, jotta pystytään se tekemään. Käytännössä sitten tämä sinisen osuus pienenee koko ajan, mitä enemmän me laitetaan palvelupittejä sinne, signalointipittejä, jotka palvelee sitä tiedon siirtoa, niin tämä pienempi suhde jää tälle hyötykuormalle. Ja vaikka fyysinen siirtonopeus on megabittisekunnissa, niin sitten se käytännön datan osuus koko ajan pienenee sitä, että megabitti menee megabittejä, miljoona bittiä menee sekunnissa koko ajan, mutta sitten mitä enemmän lisätään virheenkorjausta, niin sitä pienempi se datan määrä, että se putoaa sitten puoleen tai pienempäänkin, riippuu tekniikasta. Radiolinkeillä siellä on hyvin paljon erilaisia virheenkorjausmenetelmiä, jotka sitten aika paljonkin vie binääribittejä sitten siitä itse hyötydataalta. Mutta saadaan korjaamisella päästään siihen, että ei tarvitse uudelleen lähettää. Et kun se saatiin se paketti perille, jos siinä on vähän virheitä, niin saadaan korjattua ne virheet siellä vastaanottajilla, ei tarvita uudelleen lähetystä. Katsotaan teoria 3 osion lopussa vähän virheenkorjausmenetelmiä ja virheenhavaitsemismenetelmiä. No sitten linkki. Voi olla half duplex tai full duplex. Nyt ei ole, ylemmillä kerroksilla ei ole tarvinnut miettiä sitä, että hei, mä lähetän paketin tuonne, niin jokin vie sen sinne. Samaan aikaan mä voin vastaanottaa paketteja, tai okei, no ehkä sitä ei samaan aikaan tapahdu, kun ei ole kovin rinnakkaista, ei ole. Mutta linkkikerroksella pitää ruveta miettimään sitä, että hei, tässä on piuha, niin voinko mä sitä piuhaa pitkin laittaa tuonne päin dataa ja sitten samaan aikaan vastaanottaa dataa. Tai jollain tekniikalla pitää jakaa se kahteen suuntaan meneville liikenteelle. Eli half duplex on semmoinen linkki, mitä voi käyttää vaan puolet, ei voi käyttää koko ajan, eli jompikumpi puoli voi käyttää sitä linkkiä tietynä aikana. Tuossa Jyväskylästä Tampereelle menee junarataan, niin se on yksi raiteinen. Se on vähän niin kuin half duplex junarata, että sitä junarataa ei ajeta kuin yhteen suuntaan kerrallaan. Sitten full duplex voisi olla, että siellä on katsoa, että tuossa menee tieto yleensä kaksisuuntaisia, niin silloin se on full dupleksi. Eli voi ajaa molempiin suuntiin sitä tietä, kun siinä on kaksi kaistaa erotettu ne eri suuntiin menemään liikenne toisistaan. No, jos sitten on yksisuuntainen katu, niin se ei ole kumpikaan näistä. Että se on vaan, jos se on yhteen suuntaan. Half duplex on sitä, että se on hetkellisesti yhteen suuntaan, mutta vuorotellen kahteen suuntaan sitä voi käyttää sitä linkkiä. Eli linkkitekniikasta riippuen se voi olla semmoinen linkki, että sitä voi käyttää samaan aikaan molempiin suuntiin. Tai sitten pitää vuorotella sen linkin käytössä. Ja nyt kun ruvetaan jakamaan sitä linkkiä muiden tai useamman laitteen käyttöön, niin meillä on kahden tyyppisiä erilaisia linkkejä. Kahden laitteen välinen linkki. Eli puhutaan tämmöistä point-to-point-linkistä, point-to-point-yhteydestä, point-to-point-linkkilinkkikerroksella, jolloin siinä linkillä on kaksi laitetta vaan. Esimerkiksi kaapeli, Ethernet-kaapeli, niin jos se on kytketty meikäläisen tietokoneeseen ja sitten reitittimeen, niin siinä on kaksi laitetta sinne välissä, se on point-to-point-linkki. Ja nyt onko point-to-point-linkki sitten half-duplex vai full-duplex, niin voi olla kumpi tahansa. Ideana siinä on kumpikin, että vain kaksi laitetta voi käyttää sitä. Ja nyt jos on full duplex linkki, tänä päivänä Ethernet-kaapeli on aika usein full duplex kaapeli, jolloin sitä voi käyttää sekä mun tietokone että se reititin samaan aikaan lähettämään dataa siitä. Samaan aikaan käyttää kaapeli, kumpaankin suuntaan menee dataa. Mutta jos se on point-to-point-linkki ja se on half-duplex-linkki, niin silloin sitä ei voi käyttää kaksi laitetta samaan aikaan. Silloin se on monipääsylinkki, kahden laitteen välinen monipääsylinkki. Monipääsy tarkoittaa sitä, että monta laitetta voi päästä käyttämään sitä linkkiä samaan aikaan. Jollain tavalla pitää hanskata se tilanne, että ne kykenee käyttämään sitä linkkiä. Ne haluaa käyttää samaa aikaa, se on käytössä vaan jollekin yksittäiselle laitteelle yhtenä aikana pitää joku menetelmä olla sitten siihen, että jaetaan se linkin käyttö laitteiden kesken. Esimerkkejä sitten tämmöistä point-to-point-linkeistä, ADSL, full duplex-linkki, tyyppi. Eli kun on ollut lankapuhelintekniikka, niin sen päälle kehitetty ADSL tekniikka, joka käyttää lankapuhelinverkkoa ja lähinnä varsinkin sitä lankapuhelinverkon puhelinkaapeli, joka menee puhelinkeskuksesta kotiin. Ja, niin siellä hoidetaan, siellä on kahden laitteen välinen linkki, siellä on ADSL-modemi kotona ja sitten siellä on DSLAM-laite operaattoriverkossa ja kuinka se on toteutettu, niin eri taajuuksilla menee sitten eri suuntaan liikenne. Ja nyt yleensä downstreami tai downlinkki tai alalinkin suunta tai alaspäin tarkoittaa sitä, että se tulee verkosta sulle päin. Paljon erilaisia down- tai alasanoja liittyen siihen, että vähän lähteistä, että onko meillä mikä tekniikka käytössä, niin tässä näköjään on sitten downstream, downlinkkiä on, ja alaspäin kun tulee, niin tarkoittaa, että se tulee sieltä verkosta sulle päin. Ja upstream tai uplinkki, ylälinkki tarkoittaa sitä, että se menee sulta verkkoon päin. Eli ADSL voi käyttää samaan aikaan sekä lähettämiseen että vastaanottamiseen. Ne on jaettu eri taajuuksille, nämä kaistat, eli sulle tulee downstream, tuossa taajuuskaistalla tulee sulle liikennettä, ADSL-verkkokortti vastaanottaa tai ADSL-modemin verkkokortti vastaanottaa sitä liikennettä. Vastaanottimella eri taajuudelta kuin mitä sitten se samassa verkossa oleva lähetin lähettää toisella taajuudella liikennettä sitten sinne verkkoon päin. Mistä se A tulee siellä, niin asymmetrik, ei-symmetrinen. Valittu siten, että downstreami on isompi taajuuskaista, kykenee täten suurempaan tiedonsiirtokapasiteettiin. Eli yleensä sieltä verkosta tulee enemmän tavaraa, niin downstreami, jos on epäsymmetrinen jako, niin yleensä alaspäin on suurempi kaista, koska sieltä verkosta yleensä tulee enemmän dataa normaalikäyttäjälle kuin mitä se normaalikäyttäjä lähettää. No, tuolla näkyy sitten vielä Public Switch Telephone Network, eli 4 kHz on varattu siitä puhelinkaapelista ihmisen generoimalle puheelle. No, siellä kun kaapelissa on kapasiteettia, laitetaan eri taajuuksille, miten se sitten, kun sinne tulee kaapelissa tulee signaali, joka samaan aikaan tulee eri taajuuksilla signaaleja, niin siellä sitten on suodattimet tuota, jotka suodattaa puhelinliikenteen. Sitten siellä on suorattimet, jotka suorattaa tuommoisen taajuusalueen, ja toinen suorat, joka suorattaa, tai kolmas, joka suorattaa tuommoisen taajuusalueen. Suorattimilla tehdään sitten se, että taajuussignaaleja suodatetaan. Suodatetaan pois ne signaalit tai taajuudet, mitä ei haluta sitten sinne kyseiselle vastaanottimille viedä. Taas tuo pois. No, kytketty Ethernet, eli nyt kun tänä päivänä Ethernet-kaapeli kytketään yleensä kytkimeen tai sitten reitittimeen, puhutaan kytketystä Ethernetistä. Tämä on point-to-point-linkki. Yleensä full duplex tänä päivänä, kun mennään gigabitinopeuksiin. Vanhat verkkokortit, jotka tukevat 10 ja 100 megabitin nopeuksia, niin voi olla myös half duplexia, eli siellä se verkkokaapeli on erilainen kuin mitä näissä uudemmat Ethernet-tekniikat käyttää. Siellä se kaapelitekniikka on kehittynyt, saatu suurempaan nopeuteen sitä kuparikaapelia ja sitten hajautettu tuo liikenne eri kaapeleihin siellä uudemmissa nopeimmissa Ethernet-tekniikoissa. No, GSM aikanaan piirikytkentäisellä datalla lähti liikenteeseen, kun GSM kehitettiin. Niin puhelinliikenne oli piirikytkentäisen tekniikalla siellä runkoverkossa. Radiotielle myös tehtiin piirikytkentäinen tekniikka. Ja sitten tuli Circuit Switch Data, joka kykeni 9,6 kilobitin sekuntin nopeuteen. Ja sitten High Speed, niin siinä oli 14,4 kilobittia sekunnissa maksimi tällä piirikytkentäisellä datayhteydellä. Yhdellä radiokanavalla, yhdellä aikavälillä. Full duplex, ala- ja ylälinkin liikenne. Samaan tapaan kuin ADSL:ssä, niin menee eri taajuuksilla. Ne on vaan kauempana toisistaan kuin mitä ADSL:ssä. Ja sitten ne on korkeammalla taajuusalueella. Katsotaan kohta. Eli tuossa oli point-to-point-linkkejä, että siellä oli full duplexia ja half duplexia riippuen tekniikasta. Enemmän ja enemmän mennään siihen, että joka tekniikka pikkuhiljaa siirtyy tuota full duplexiin. No sitten ensimmäinen oli tämmöinen point-to-point-linkki, linkkityyppinä. Siellä voi olla monipääsylinkki, jos se on half duplex. Jos se point-to-point-linkki on full duplex, niin se ei ole monipääsylinkki, vaan siellä on sitten, se on vähän niin kuin, että siellä on se resurssi varattu tuota laitteen käyttöön tuota, kun siinä on molempiin suuntiin omat fyysiset kanavat. No sitten jos on jaettu linkki, monipääsylinkki, niin kuin otsikko sanoo tuolla, multiple access link, ja nyt se, mä otin tuon englanninkisen termin tuohon, kun, että siinä multiple tulee siitä, että monta laitetta saa accessin, saa liitynnän siihen linkkiin. Ja idea on se, kuten tulikin mainittu, että useat laitteet voi käyttää sitä linkkiä, ja sitten siinä on muutamia esimerkkejä. Ethernet aikana oli jaettu media, vieläkin se Ethernetin linkkikerroksen protokolla perustuu siihen, että ei se ole aikana ollut jaettu media, ja se voi olla half duplexilla toimiva se Ethernet tänä päivänäkin kytkettynä, niin se Ethernet-tekniikkaan liittyvä linkkikerroksen protokolla joutuu ottaa sen huomioon. No, jos jostain löytää tänä päivänä hubin, eli keskittimen kaupasta, niitä on aika vaikea löytää, kun samaan hintaan saa rakennettua kytkimen, joka on parempi laite, niin silloin myös kytketty Ethernet muuttuu jaetuksi mediaksi. Eli riippuen siitä, että minkälaiseen laitteeseen se on kytketty ja onko se minkälaista kaapeli se käyttää, niin siinä on kahdenlaista erilaista jaettua ominaisuutta tuossa Ethernetissä. Half duplex on sitä, että kahden laitteen välinen kommunikaatio ei voi siinä yhdellä piuhalla tapahtua samanaikaisesti. Keskittimen yhdistäminen tarkoittaa sitä, että se keskittin vuotaa tai tulvii kaiken liikenteen kaikkiin laitteisiin, jotka siihen keskittimeen on kytketty piuhalla. Eli keskitin on tuon näköinen laatikko ja sinne tulee niitä Ethernet-kaapeleita, jos täältä joku lähettää jonkun datapaketin, niin keskini laittaa sen tuonne jokaiselle linkille mitä siinä, tai piuhalle, mitä siitä löytyy, jolloin siellä voi olla siellä piuhalla jonkun muun lähettämään dataa, vaikka se ei ole edes tulossa sulle se dataa. Samaan tapaan langattomissa tekniikoissa siellä radioaalloilla niin on jonkun muun lähettämään dataa, vaikka se ei olekaan tulossa sulle se dataa. Varsinkin siellä niin on sitten se ominaisuus, että kaikki data tulee sun vastaan tai kaikki radioliikenne tulee sun vastaanottimeen, vaikka et sä edes ymmärtäisi mitä se on, mutta se häiritsee sitä sun signaalia. Tai sitten se vie sun kaistaa, kun se radioresurssi on varattuna, niin sä et pysty itse lähettämään siihen. Ja se on silloin multiple access linkki. Sun pitää olla mekanismi siinä tekniikassa tai protokollissa sen tekniikan yläpuolella, jolla hanskataan se, että se useat laitteet voi käyttää sitä linkkiä peräkkäin, jos ei samanaikaisesti. Langaton lähiverkkotekniikka, VLAN-tekniikka, on jaettu linkki, eli siellä täytyy kilpailla, mutta jollain menetelmällä saada linkki varattu tai jollain menetelmällä saa se omaa dataa siitä langattoman radioliikenteen läpi, radiokanavan läpi. Siihen on eri tekniikoita VLANissa. Käydään niitä teoria kolmossa läpi tarkemmin. No, matkapuhelinverkossa tänä päivänä se datayhteys, mikä on, niin se on pakettikytkentäiseen tekniikkaan perustuva ja se on siltä kautta jo tulee, että se on monipääsylinkki. Eli aikaisemmin piirikytkentäinen, sulle varattiin resurssi sieltä GSM-radiotaajuuksilta, se oli sun käytössä. Piirikytkentäinen resurssi varataan, se on sun käytössä, käytit sä sitä resurssia tai ei. Tänä päivänä on pakettikytkentäinen, sekä kaikki tiedonsiirto GSM-stä tämmöisestä GPRS-tekniikasta 4G-tekniikkaan tai 5G, mikä on tulossa, niin on käytännössä pakettikytkentäinen se linkkitekniikka siinä radiorajapinnalla, tukiasemalla ja mobiililaitteen välillä. GPRS General Packet Radio Service on sitten se, mistä se pakettikytkentä lähti liikkeelle ja on 3G kautta sitten tullut 4G, ja sillä oli kaikkea desimaali-G:täkin välissä, riippuen kuka sanoo, kuka niitä määrittelee. Paljon tekniikoita, mutta kaikki perustuu GPRS:n jälkeen siihen, että meillä on pakettikytkentäisesti tehty se linkkitekniikka siinä radiolinkillä, ja siinä ei tarvitse varata resursseja, vaan sieltä käytetään niitä resursseja tarpeen mukaan niin kuin pakettiverkossa. Okay. No, sitten kun se on monipääsylinkki, niin pitää jollain tekniikalla jakaa se linkki tai tehdä jokin menetelmä, jolla sitten selvitetään se, että kuka saa sitä linkkiä käyttää. Ja nyt tässä on tämmöinen otsikko kuin monipääsytekniikat tai protokollat tai menetelmät. Eli osa on protokollia, osa on tekniikoita, osa menetelmiä, joilla se jaetaan. Mutta nämä voidaan nämä tekniikat ja menetelmät ja protokollat jakaa kolme eri kategoriaa, jotka ovat isompia kategorioita. Kanavan jakaminen, randomilla varaaminen tai sitten vuorotellaan se resurssin käytössä. Ja kanavan jakaminen tarkoittaa sitä, että me jaetaan se tiedonsiirtokanava pienempiin paloihin. Jaetaan se pienempiin paloihin ja sitten jaetaan niitä paloja sen mukaan, että miten niitä varataan niitä resursseja. Mitenhän tämä... Okei. No jos tuolla verrataan taas katumaailmaa, niin voidaan joku tie jakaa useampiin kaistoihin, että menee samaan suuntaan useita kaistoja, ja sitten jollain keinolla sä varaat sen kaistan eri tarkoituksiin. Jyväskylässä harvemmin on linja-autokaistoja, mutta varataan joku kaista linja-autoille, pyöräilykaistat alkaa yleistyä, varataan pyörille omat kaistat. Pienennetään sitä kapasiteettia jakamalla, eli nyt se koko kapasiteetti pienenee, jaetaan se pienempiin paloihin. Kukaan ei saa koko tien leveyttä käyttöönsä, vaan siellä jokaiselle käyttäjälle on sitten omat palat, mitä ne voi käyttää. Sitten kun sinne ei mahu sinne tielle, niin sitten, no okei, sä et mahu ajamaan siellä, sun pitää jonottaa sinne kanavan varausta, että sä pääset sinne tielle ajamaan. Samaan tapaan internetissä, niin jaetaan se tiedonsiirtokanava pienempiin palasiin. Tehdään se ajan tai taajuuden mukaan. Tai sitten, no ei sanota vielä muuta. Ja nyt riippumatta siitä, millä te, okei, no jos on ajan tai taajuuden mukaan jaettu se kanava, niin se on vaan sen yhden laitteen käytössä, kun se on kanava jaettu ja sitten se kanava on varattu. Eli nyt tuon kanavan jakamiseen liittyy se, että pilkotaan etukäteen ne, se kanava palasiin ja sitten niitä varataan niitä palasia, kun halutaan käyttää sitä kanavaa. Eli tuolla pitäisi lähettää autolla ajaa, niin pitäisi etukäteen varata, että hei, mä ajan tota tietä sinä kelloaikana ja ei olisi kovin tehokasta siellä maailmassa. Mutta tämä kanavan jakaminen vastaa pikkusen sitä piirikytkentäistä, eli nyt jaetaan jollain tavalla kanavat ja sitten varataan niitä resursseja piirikytkentäiden, ja tämä on aika lähellä toisiaan. Tämä on vain linkkikerroksen tekniikka, tämä kanavan jakaminen, ja piirikytkentäinen on sitten siellä verkkokerroksella, että se koko reitti varattaisiin piirikytkentäisessä verkkotekniikassa. No, sitten on kehitetty myöhemmin koodilla jakaminen, joka on sitten uusi tekniikka, tai no ei enää uusi, mutta uudempi kuin tuo aika- tai taajuusjako, joka sitten poikkeaa siitä, että nyt kanava on kaikkien käytössä, yhtäaikaisessa käytössä. Ja me sitten pystytään sitten, kun koodataan se informaatio sopivasti siten, että nämä koodit on ortogonaalisia, niin se on matemaattinen menetelmä, jolla pystytään takaamaan se, että vaikka ne käyttää samaan aikaan, käytetään sitä kanavaa, niin pystytään ne signaalit sieltä poimimaan kun tiedetään se koodi, millä se on koodattu. Vähän niin kuin salauksessa, jos sä tiedät, miten on koodattu, sulla on joku salausavain olemassa, sä pystyt purkamaan sen koodi. Tässä vaan siellä on niitä signaaleita, on fyysisellä kerroksella erilaisia signaaleita, jotta sä vastaanotat kaikki signaalit, ja sit sulla on koodi olemassa, jota sä sovellat siihen signaaliin, ja sieltä saat oma signaalissa ulos, ja muut signaalit jää piiloon tai häiriöksi. Katsotaan kohta tarkemmin. Hajasaanti on sitten semmoinen, tai random access, hajasaanti suomennos on jostain ottanut, mä olen tuo random access siihen, kun se on paljon parempi kuvaava termi, eli satunnaisesti pyydetään, tai satunnaisesti ruvetaan käyttämään sitä resurssia, radiokanavaa, radiofyysistä linkkiä, mikä siellä on. Kaikki laitteet voi käyttää koko kanavaa vapaasti, eli nyt ei ole mitään pientä palaa. Täällä nyt tarkoittaa, että hei, jos se jaetaan taajuuden mukaan se kanava pienempiin paloihin, niin se käytännössä pienentää sitä tiedonsiirron nopeutta. Mitä pienempiin paloihin jaetaan, niin sitä pienempi tiedonsiirron nopeus on siinä yhdessä kanavassa. Tai siinä pienessä palassa, miksi se tiedonsiirtokanava on jaettu. Nyt tässä hajasaannissa on, että koko kanava, koko se kapasiteetti on sen yhden laitteen käytössä. Kuka sen sitten saakaan käyttöön. Nyt pitää hyväksyä se, että siellä saattaa tapahtua törmäyksiä. Ja tämä vastaa sitä, että tuolla risteyksessä autot ajelee ja ei ole minkäänlaisia liikennesääntöjä. Ajetaan vain täysillä siihen risteykseen ja katsotaan, että kuka pääsee läpi. Eli täällä internetissä ei haittaa, vaikka paketit törmää. Me hyväksytään se törmäykset. Nyt sitten tarvii joku menetelmä olla, millä sitten toivutaan niistä törmäyksistä. Eli lähdetään siitä, että koko kanavaa saa käyttää vapaasti, kuka tahansa saa lähteä käyttämään sitä kanavaa. Jos tulee törmäys, niin oho, useampi laite yritti käyttää sitä samaa aikaa. Ja jokin mekanismi pitää olla sitten sille, että toivotaan törmäyksistä. Ja sitten on erilaisia tekniikoita sille, että nämä on yleistä tai samaa näissä hajasaantitekniikoissa. Sitten ne menetelmät poikkeavat lähinnä sillä, että mitä tehdään sitten, kun törmäys tapahtuu. Erilaisia linkkikierroksen protokollia, menetelmiä. Et kun hyväksytään nämä törmäykset, random access -tekniikka on siinä käytössä linkillä, niin miten toivutaan törmäyksistä. Ei voi vaan koko ajan yrittää lähettää, että hei, tuli törmäys, no mäpä lähetän saman tien uudestaan. Jos kaikki spämmää sitä linkkiä, niin sitä kukaan pääse läpi. Täällä on jokin mekanismi sitten, jolla sitten neuvotellaan tai tekniikan puolesta mahdollistetaan se, että se linkki jossain jonkun ajan kuluttua saa vietyä kaikkien paketit läpi ilman törmäyksiä. Eli mitä se tarkoittaa se törmäys tuolla linkillä, niin siellä on kaksi fyysistä signaalia, jotka menee päällekkäin ja niitä ei kumpikaan tunnista. Täällä koodilla jakamisessa me hyväksytään se päällekkäinmeno, kun meillä on tunnistamismekanismi niille fyysille signaaleille. Vuorottelu on sitten 13 listalla, eli sitten meillä on liikennevalot siellä risteyksessä, joka kertoo, että milloin sitä saa mistäkin suunnasta käyttää sitä risteystä. Jokainen laite lähettää internetissä omalla vuorollaan. Jollain tavalla sitten vuoro kiertää laitteelta toiselle. Ja nyt siinä sitten on erilaisia tekniikoita. Vuoron pituus voi olla vakio, vuoron pituus voi vaihdella siitä datan määrästä riippuen tekniikasta. Mut jokin mekanismi siihen, että hei, nyt on sun vuoro lähettää, nyt on sun vuoro lähettää, ja silloin kun on jonkun toisen vuoron lähettää, niin toiset ei saa lähettää. Ei tapahdu törmäyksiä, koska jokaisella on oma vuoro, milloin ne saa käyttää sitä linkkiä. Katsotaan tarkemmin sitten noita tekniikoita. Kanavan jakaminen tässä on ensimmäisenä, kun niin kuin se oli tuossa äskeiselläkin kalvolla. Ja nyt tässä on sitten kuva, mikä mä nappasin Wikipediasta, kun tämä on niin hieno kuva, mikä selventää kanavan jakamista. Nyt tämä CDMA, se koodilla jakaminen. Ja mennään tuonne. Eli siellä oli ajalla jakamista ja aikajakoinen kanavan jakaminen, taajuusjakoinen kanavan jakaminen ja koodilla jakaminen. TDMA, Time Division Multiple Access ja frequency vastaava ja code vastaava. Eli monipääsy, liityntä johonkin linkille siten, että me jaetaan se jollain mekanismilla, joka on X tuossa ja tarkoittaa F jotain noista tekniikoista. On muitakin olemassa, mutta nämä on ne perinteiset ja eniten käytetyt tekniikat. F, kenellä on semmoinen termi tuttu kuin NMT? Muutamalle. Voi että tunnen itteni taas vanhaksi. NMT oli aikoinaan ennen GSM-tekniikkaa, GSM-tekniikka oli ensimmäinen digitaalinen matkapuhelintekniikka Euroopassa, niin FDMA oli sitten NMT, joka oli pohjoismaiden matkapuhelintekniikka, joka toimi sitten analogisesti. Eli puhelinsignaali ei millään tavalla digitalisoitu, kun se lähetettiin, niin NMT toimi tällä taajuussekotekniikalla. Jaettiin se taajuus, käytössä oleva taajuus eri kanaviin, ja sitten jokainen puhelu laitettiin omalle taajuuskanavalle, jolloin ne ei sotke toisiaan. Ja täällä on sitten analogia sitten ihmisten puhekeskusteluun. Eli tämä FDMA on verrannollinen siihen, että kun useampi ihminen keskustelee toistensa kanssa, niin laitetaan eri huoneisiin keskustelemaan, jolloin se seinä siinä välissä erottaa ja suodattaa sen signaalit toisistaan, puheen toisistaan. Eli täällä kun on kanavien välissä tarpeeksi jakoa ja suodattimilla signaalia, niin ne ei häiritse ne eri kommunikaatiot toisiaan. Tämä oli käytössä NMT-tekniikassa. No, tähän voisi kirjoittaa, että F kautta TDMA. Eli tässä nyt on taajuus toisena parametrina ja aika toisena parametrina. Ja tämä on käytössä GSM-tekniikassa, eli 2G-tekniikka. 2G-tekniikka, eli siellä jaetaan taajuuden mukaan kanavia, mutta sen lisäksi otetaan aikajako siihen mukaan. Eli nyt siellä on resurssi, joka jaetaan sen mukaan, että hei, sulla on tietty aika, milloin sä saat lähettää dataa. Ja GSM toimii tällä tavalla sillä radiotaajuudella. Siellä on erilaisia radiotaajuuksia, ja ne radiotaajuudet on vielä jaettu eri kanaviin. 8 kappaletta aikavälejä on GSM-radiokanavalla, ja käytännössä mitä se tarkoittaa, niin 8-kertaistettu kapasiteetti vastaavaan FDMA-tekniikkaa käyttävään järjestelmään. Sinne saadaan samalle taajuusalueelle useampia käyttäjiä, ja nyt tämä tuli mahdolliseksi, kun digitalisoitiin se liikenne, niin sitä muodostettiin sitä bittejä, ja laitetaan niitä bittejä tuolla menemään, mutta tämä on kumminkin tarpeeksi nopea tämä vaihteluväli, niin se puhe ei siitä kärsi, kun se tulee tietyn välein niitä bittejä, niin sitä saadaan koostettua se puhesignaali takaisin. Eli tässä olisi sitten sen lisäksi, että ne on eri huoneessa ne käyttäjät, niin siellä on tietty aikaväli, milloin sä saat puhua. Se on kanavavarauksen yhteydessä. Kanava jakaminen, kanava varataan, niin annetaan sulle se aikaväli, että hei, tuossa on sun 10 sekuntia, milloin saat puhua. Ja sitten oltava hiljaa, kun toiset puhuu. Okei, tämä on GSM-tekniikassa. Okei, GSM:ssä vielä sitten, sä et ole yhdellä taajuudella koko ajan, vaan siinä on taajuushyppely käytössä, se taajuus hyppii siellä kommunikaation aikana sitten eri taajuuksille. Pyritty sillä siihen, että sitä on hankalampi kuunnella sitä GSM-liikennettä, kun se puhe ei ole yhdellä taajuudella. Tämmöinen oli hyvin helppo kaapata radioliikenne ja kuunnella sitä, että mitä sillä NMT-verkossa puhutaan. Okei, no sitten 3G-tekniikkaan siirryttiin niin tuli tämmöinen koodijakone multiple access-tekniikka. Nyt jos tähän laittaa, joskus näkee tuossa W:tä eessä, se on wideband, laajakaistainen koodijakoinen tekniikka. Tänä päivänä tätä käyttää 3G-matkapuhelinverkot plus sitten langattomat lähiverkot vähän eri tavalla. Mutta idea on se, että siellä on koodi, jonka perusteella pystytään tunnistamaan signaali. Ja tässä sitten analogia siihen, että no, jos sä tuolla ravintolassa olisi joku ranskalainen kaveri ja sä et osaa suomea yhtään, niin siellä kuulet paljon suomenkielistä puhetta, mutta kun sä et ymmärrä sitä, se suorattuu aika hyvin pois. Sitten jos sä kuulet jonkun ranskalaisen puhuvan siellä vähän kauempana ranskan kieltä, sä tunnistat sen ranskan kielen, sulla on koodi siihen ranskan kieleen, sä kuulet, että hei, tuolla puhuu ranskaa, mä ymmärrän, saan sen viestin sieltä kaapattua. Vastaava on tuolla radiolinkeillä käytössä. On tätä myös jossain langallisissa tekniikoissa. Eli siellä on koodi, jonka perusteella saadaan kaapattua liike, tai ei kaapattua, mutta tulkittua se liikenne kohinan seasta. Eli mitä se suomenkielisille ranskalaisille, niin se on vaan taustakohinaa. Ja nyt johonkin asti sä pystyt sen, se ranskalainen pystyy sen kommunikaation ymmärtämään, mutta kun se suomalaisten höpötys tulee kovin kovaksi, niin se koko ajan kasvaa se kohinan määrä, taustakohinan määrä, ja sitä vaikeammaksi tulee selvittää tai ymmärtää se ranskalaisesta ja toista ranskalaista. Eli tämmöinen tekniikka on 3G-verkoissa käytössä, ja mitä 4G:hen tulee sitten, niin siellä on sitten taas vähän erilainen tekniikka, että siellä palataan enemmän tänne FDMA ja TDMA-maailmaan siellä 4G-tekniikoissa. Siellä 4G:ssä alkaa olla erilaisia tekniikoita, ja 5G:ssä ei vielä oikein tiedäkään, mitä tulee. Okei. No miten tämä on mahdollista tämä? Nyt se koodi kun se puhesignaali lähettäessä siihen koodataan, se on digitaalisessa muodossa, siihen käytännössä laitetaan XOR-operaatiolla jonkun koodin kanssa, se koodataan, sen jälkeen se moduloidaan radioliikenteeseen, ja nyt mitä nämä FDMA ja TDMA, niin siellä menee jollain taajuudella signaali. Eli siinä jos tuolla on taajuus ja tuolla on signaalin voimakkuus, teho, amplitudi tai power, niin nämä menee eri taajuuksilla nämä kanavat. Ja nyt jos sitten TDMAta otetaan tähän kuvaan lisää, niin tehdään sitä kolmiulotteinen, jolloin sitten täällä on eri aika menisi tuonne sisään tuonne kalvoon, niin sitten TDMassa siellä on sitten eri ajahetkillä näitä taajuuskäyttäjiä. Idea on se kumminkin, että mitä suurempi tämä teho on, niin sitä pidemmälle me saadaan kantamaan sen paremmin me saadaan kuulumaan signaali. Ja nyt kun etäisyys kasvaa, niin jos se tuolla on jollain teholla lähetetty tuo signaali, niin se pikkuhiljaa pienenee se signaalin voimakkuus. Ja jossain vaiheessa sitä ei enää pystytä vastaanottaa, siellä tulee sitten rajat vastaan, mitenkä pitkälle voi kun langaton linkki yltää. No, tämä oli FDMA ja TDMA, mutta sitten Yhdysvaltojen armeija keksi aikanaan sitten tämmöisen hajaspektritekniikan, että hajautetaan se signaali laajemmalle taajuuskaistalle. Ja miten se hajautetaan, niin on sillä koodilla kertomisella. Kerrotaan se signaali koodilla, ja nyt jos on tuommoinen signaali, joka normaalisti vie kapean kaistan, jotain taajuutta, niin kun se hajautetaan CDMA:lla tai vastaavalla tekniikalla, kerrotaan se hajautussignaalilla, niin se signaali leviää taajuustasossa. Taajuustasossa se leviää tuota F tuolla ja teho tuolla, ja tehotasossa tulee alaspäin. Signaalista tulee pienempi tehonen, plus sitten se leviää suuremmalle taajuudelle. No, tämä kehitettiin armeijassa sen takia, että nyt tätä on hyvin vaikea havaita tämmöisen signaaliin. Se näkyy pelkkänä kohinana, kun siinä ei mitään yksittäistä piikkiä. Sen vastaanottamiseen tarvitaan suurempi taajuuskaista. Laitteet pitää pystyä vastaanottamaan suurempaa taajuuskaistaa. Ja plus sen häirintä on vaikeaa. Sitä ei pysty häiritsemään tämmöisellä kapeakaistaisella signaalilla. Jos tämmöistä FDMA-kanavaa tai TDMA-kanavaa haluaa häiritä, niin laitetaan iso radiolähete, joka lähettää tuommoista signaalia, ja se peittää kokonaan sen linkin. No nyt jos hajaspektritekniikassa CDMssä laitetaan tuommoinen kapeakaistainen häiriösignaali, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Merkitys on se, että... Oho, katosko mun kuva? Katos, painoin väärä nappia. Merkitys on se, että tulee lisää kohinaa per järjestelmään. Eli nyt CDMA-tekniikassa jokaisen käyttäjän signaali hajautetaan taajuustasossa laajalle. Ne on käyttää samaa kaistaa, samaa taajuusaluetta, samaa aikaa. Kaikki kerääntyy pikkuhiljaa samaan tapaan kuin tuolla ruokalassa se äänenvoimakkuus alkaa kasvaa, niin se kokonaisvolyymi kasvaa, täällä tämä teho kasvaa. Kokonaisteho kasvaa, sulle tulee koko ajan vaan hankalammaksi sitten se, että se signaali tätä erotellaan. No, kun nämä tulee sitten vastaanottimeen tämmöinen läjä signaaleita, niin tietämällä oikein koodin, kun sä ajat sen oikein koodin tuohon signaaliin, sun signaali pomppaa sieltä pystyyn. Eli sun signaali suorattu, tai ei voi sanoa suorattu, se koodi voimistaa sun signaalia, sitä radiosignaalia, jolloin se sun signaali vastaanotetaan hyvänä. Jos sulla on väärä koodi, ei ole, sulla on eri koodi kuin näillä muilla käyttäjillä, niin se ei pysty purkaa tätä informaatiota. Se jää tänne kohinaksi. Eli muiden käyttäjien signaali niille ei käy mitään. Se säilyy tämmöisellä laajakaistana kohinana. Ja nyt se, että mikä tämä suhde on tuossa signaalin voimakkuus omalla signaalilla sen hajautuksen purun jälkeen suhteessa tuohon kohinaan, kertoo sen, että kuinka hyvin sä pystyt vastaamaan se signaali. Mitä pienemmäksi tämä tulee, tämä suhde, eli mitä enemmän siellä on käyttäjiä, mitä enemmän tuolla ruokalassa on puhujia, niin sitä suurempi on tämä taustakohina. Ja jossain vaiheessa tulee raja vastaan siihen, että tietenkin, että sä et saa sitä oikein, siellä on niin paljon kohinaa, ettei sitä pysty vastaanottamaan tätä. Tai vaikka se pystytään vastaanottamaan, sitä pystytään enää tulkitsemaan. Tämä alkaa olla niin pieni tämä ero tässä, että tulee paljon virheitä, joiden korjaaminen maksaa liikaa. Okei, jos siellä oli se, ja mihin se idea perustuu, niin lähettäjällä ja vastaanottajalla sama koodi. Se, millä me koodataan, hajautetaan se signaali, se on sama kuin millä se puretaan se hajautus. Eli se koodi pitää tietää, sillä saadaan se signaali vastaanotettu matkapuhelimessa, niin se matkapuhelimet vastaanottaa sitä 3G-signaalia, niin ne kuulee kaikkien puhelinten signaali, mutta niillä on vaan se oma koodi tiedossa, niin ne pystyy sen oman signaalin purkamaan. Jos täällä oli, matkan varrella oli vihollislähetin, joka lähettää korkeatehoista kapeakaistaista signaalia vastaanoton jälkeen, se häiritsevä signaali on yksi laajakaistainen häiriö tuolla muiden joukossa. Eli sillä on ominaisuus, että se hajauttaa sitten nämä häiriösignaalit kohinaksi, tämä CDMA-tekniikka. Okei, pikkasen fyysistä tekniikkaa. Jos kiinnostaa tietoliikenteestä löytyy kursseja sitten, jossa käsitellään 3-4-5G-tekniikoita tarkemmin ja sitä signalointia ja signaalin käsittelyä, millä sitten tehdään se. Eli se on sitten signaalin käsittely, se on tämmöistä matemaattista signaalin pyöritystä, muunnoksia taajuus- ja aikatason välillä, joilla sitten tehdään noita erilaisia menetelmiä. No sitten tämmöinen asia, kun eli mitä me tuossa on käsitelty, FDMAa, jaetaan taajuuden mukaan, no sitten saattaa tervetä tämmöisiin terveihin kuin FDM ja FDD, ja vastaavasti siellä voi olla teetossa FN tilalla, ja mitä nämä tarkoittaa, niin tuo kuva saa lähteä pois. Eli se FDM on, mitä mä tuossa just on puhunut. Taajuusjakoa käytetään siihen, että me saadaan useita käyttäjiä se samalle linkille. Siellä on radiokanavia olevassa isompi radiokaista ja sitten jaetaan se pienempiin palasiin ja pienemmät palat usealle käyttäjälle. Linkkikerroksen kanavan jakamista ja ratkaisu siihen, että saadaan monta käyttäjää samalle linkille. No sitten tämmöinen kuin Frequency Division Multiplexing, multiplexataan jotain siihen taajuustasoon. Ja nyt tämä ei ole käyttäjien jakamista eri taajuuksille, vaan järjestelmän jakamista eri taajuuksille. Tai sitten useiden jonkun taajuuden jakamista useampien järjestelmien kesken. Ja nyt tämä on fyysisen kerroksen kanavan jakamista, kun tuo FDMA on linkkikerroksen kanavan jakamista. Eli FDMA on sitä, että ne pitää siihen linkille saada ne käyttäjät. FDM on sitä, että saadaan ne fyysiset resurssit jaettua tai saman järjestelmän sisällä jaetaan niitä taajuuksia eri käyttöön. Ja tuossa esimerkkinä GSM-taajuuskanavat otin sitten tuohon. Tässä näkyy GSM-taajuuskanavat. Aikanaan kun GSM kehitettiin, niin sinne varattiin Euroopassa 900 MHz molemmille puolille taajuusalueita. Ja nyt siellä on 124 kappaletta taajuuskanavia. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin siinä on 25 MHz taajuusaluetta jaossa. Se jaetaan 200 kHz taajuuskanaviin, niitä tulee 124 kappaletta. Ja sitten tuosta 124, niin annetaan operaattoreille, että sulla on nämä taajuudet ja jollain toisella operaattorilla jotkut toiset taajuudet. FDD, jaetaan se järjestelmä, GSM-järjestelmän taajuudet vaikka eri operaattoreille. No sitten GSM on kehittynyt tekniikkana, kun NMT lopetettiin aikoinaan, niin sieltä saatiin 450 MHz taajuudet GSM. Pikkuhiljaa laajennettu GSM-taajuusalueita. Mutta se FDD on sitä, että jaetaan järjestelmän taajuudet useille käyttäjille. Eli siellä operaattorit saa noita taajuuksia käyttöönsä jonkun lohkon ja sitten ja mitä ne operaattorit tekee, niin ne asentaa tukiasemia tuonne maailmalle. Tukiasemat yleensä piirretään tämmöisenä solumuodossa. Ne pitäisi olla kuusikulmioita, mutta ei ole kuusikulmioita, ei ne oikeastikaan kuusikulmioita, vaan jotain muuta. Ja sitten kun niillä on tuossa taajuusalueelta, niillä on käytössä, että klikkasin väärään paikkaan, niin hävisi kaikki, tuli sen tämän takaisin. Niin sitten näitä taajuuksia operaattori ottaa, että mä otan tuosta nuo taajuudet ja laitan tuonne soluun. Nuo taajuudet ja mä laitan ne tuonne soluun ja jakaa ne omat taajuutensa sitten niihin soluihin. No sitten taajuuksia uudelleen käytetään, laitetaan tuonne vähän kauemmas samat taajuudet uudestaan. Eli kaikki nuo kanavat ei ole yhdessä solussa, vaan niitä ripotellaan eri soluihin, jotta ne ei häiritsisi toisiaan. Eli täällä viereisissä soluissa on eri taajuudet käytössä, jotta ne solujen signaalit ei mene keskenään sekaisin. Täällä ei voi samoja taajuuksia olla, koska täällä solun reunalla sitten ei tiedettäisi, että kummalta tukiasemalta tulee signaali, jos niissä on samat taajuudet käytössä. Okei. No, duplexing, eli half duplex ja full duplex äsken, niin sitten FDD tarkoittaa sitä, että se taajuus jaetaan sille, että saadaan kaksisuuntainen liikenne, kuten nähtiin ADSL ja GSM-tapauksessa. Eli saadaan full duplex-kommunikaatio sillä, että jaetaan se taajuusalueisiin. Tai sitten jos tuo on aika, jolle, niin tuossa on TD ja jaetaan se ajan mukaan eri suuntiin menevän liikenne. GSM-taajuuksista niin täällä uplinkille varattu omat taajuusalueet ja downlinkille omat taajuusalueet. Eli tämä on sitten sitä FDDtä. Täällä on FDDtä tuo ja sitten täällä jaetaan näitä kanavia, jaetaan esimerkiksi tuossa on 124 kanavaa, jotka sitten jaetaan eri operaattoreille eri maissa, niin tämä tuo sitten tuolta FDMää. Tuo FDMää. Ja sitten kun ne GSM-käyttäjät pitää saada sinne käyttämään niitä radiotaajuuksia, joissa on se aikaväli, niin sitten se on sitä FDMA tai jossa on TDMA mukana. Eli saadaan ne jaettua käyttäjille sinne järjestelmälle jaetut resurssit. Okei. Hajasantiprotokollat seuraavana. Eli tässä on se ero tuohon äskeiseen, että nyt ei varata mitään resursseja etukäteen. Eli kun meillä oli kanavanjakomenetelmä, kun se kanava on jaettu, se pitää varata. Tässä ei varata resursseja etukäteen. Lähetetään täydellä nopeudellakoon lähetettävää ja käytetään sitten sekä Ethernet- että VLANin verkoissa, myös muissakin tekniikoissa. Ja nyt se hajasantiprotokollan pitää määritellä, miten havaitaan törmäykset, miten törmäyksestä selvitään. Tuossa on muutamia esimerkkejä, joita käydään muutamia sitten tarkemmin läpi teoria 3 osuudessa. Ethernetissä on tämmöinen CSMA-CD-tekniikka. Carrier Sense Multiple Access, Carrier Sense kuunnella, pyritään tulkitsemaan, että onko signaali siellä kanavalla signaalia, kantoaaltoa, ja sitten siellä on CD, Collision Detection, törmäyksien havaitseminen. Käytetään siihen, että me saadaan jaettua resurssit usein käyttäjän kesken. No, matkapuhelinverkoissa on sen verran tätä hajasantiprotokollaa, että kun sä haluat puhelimella soittaa, laitat tältä numero ja soitat, niin jotta sä saat varattua resurssin, niin siellä on erikseen tämmöinen random access-kanava, jota käytetään siihen, että sä pyydät tukiasemalta, että hei, saanko mä radiokanavan ja aikavälin tähän puheluun. Se puhelun yhdistäminen siellä on tehty hajasantitekniikalla matkapuhelinverkossa. Vuorotteluprotokollat sitten voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Polling, pollaus, kysely, jossa sitten on yleensä yksi laite määritelty masteriksi, isännäksi, ja loput laitteet on sleivejä, eli orjalaitteita, ja se masteri tekee kyselyitä niille muille laitteille, että onko sulla lähetettävää. Ja tarpeen mukaan sitten antaa lähetysvuoroja. Tällä luentosalissa niin voisi olla vuorotteluprotokolla, että mä tätä kysyn teiltä jokaiselta vuorotellen, että onko sulla kysymys mulle? Onko kysymys? Kävisin kaikki läpi vuorotelle ja kyselisin, että onko kysyttävää. Ja mikä tämmöistä käyttää, niin yksi esimerkki on Bluetooth-laite. Siinä mulla on esimerkkejä monikossa, mutta mä en ole koskaan kerennyt ja muistanut lisätä siihen laitteita. Bluetooth-tekniikka. Teillä on matkapuhelin taas siellä, niin jos teillä on langattomat kuulokkeet tai kaiuttimet siinä, niin yleisesti on Bluetoothilla kytketty. Bluetooth on tämmöinen, jossa on maksimissaan 7 orjalaitetta ja 1 masterilaite. Voi jollain tekniikalla tehdä niitä lisääkin. Sitten on tämmöinen luvan välitystekniikka. Eli nyt se, että kenen vuoro on kommunikoija, välitetään luvalla, toukalla. Eli jotain viestiä välitetään laitteiden välillä. Mä voisin vaikka päättää, että tämä kynä on lupa lähettää tai kysyä multa kysymyksiä ja laittaa se sitten kiertämään tuolla. Ja jos kynä tulee teidän kohdalle, niin saatte esittää kysymyksiä. Jos ei tule, niin pitää odottaa niin kauan, että se kynä tulee kohdalle. Eli jonkinlainen lupa, joka pyörii sillä laitteiden kesken, jota pitää välittää aina laitteelta toiselle. Ja kun sä saat luvan itsellesi, sä saat lähettää jonkin aikaa. Ja sitten kun sä oot lähettänyt tai sun aikaraja tulee umpeen, niin sä joudut antaa sen luvan eteenpäin. Token ring oli aikanaan, tai sitten oli myös semmoinen token bus, eli token rengas tai väylätekniikat, jotka oli Ethernetin kilpailijoita, mutta Ethernet on hajasantitekniikkaa käyttävä, niin on tehokkaampi. Havaittiin tehokkaammaksi kuin tämä token ring. Tänä päivänä ei juurikaan tämmöistä ole käytössä. En ole muistanut katsoa esimerkkejä siihen. No sitten niiden vertailua. Hei, miksi noita menetelmiä on noin paljon? Mitkä niistä on hyviä menetelmiä ja mitkä on huonoja menetelmiä? No miksi niitä on niin paljon? Niin varmaan tänä päivänä, niin jos ne olisi joku olisi ylitsepääsemätön muihin verrattuna, niin käytettäisiin sitä. Jokaisella on omat huonot puolet ja hyvät puolet. Kanavan jakaminen. Käydään FDMA ja TDMA erikseen, koska se CDMA poikkeaa näistä. Jos on nämä tekniikat käytössä, niin niitä kannattaa, tai niitä kannattaa käyttää silloin, kun suuri kuorma. Matkapuhelinverkossa se on aika usein aika paljon liikennettä siellä, niin tämä jakaa kanavan tehokkaasti silloin, kun on paljon käyttäjiä, jotka käyttää paljon sitä verkkoa. Eli matkapuhelin tukiasemien radiokanavat ja nämä aikavälit lasketaan, siellä operaattorit laskeskelee sitä, että mikä olisi se sopiva määrä radioresursseja johonkin tukiasemaan, jotta ne olisi mahdollisimman suurella kuormalla, mutta kumminkin, että se todennäköisyys, että ne kanavat on varattuna silloin, kun haluaa soittaa, niin on mahdollisimman pieni. Eli laitetaan kanavia jakoon mahdollisimman sopiva määrä, että normaalilla suurella kuormalla ne kanavat on melkein aina käytössä. Ja hyvin harvoin tulee tilanteita, että kanavat on käyttämättömänä. Mutta sitten, jos onkin pientä kuormaa, se on tehoton. Eli nyt, jos ne radiokanavat on tuolla käyttämättömänä, kun on pieni kuorma, vain harva ihminen puhuu, käyttää sitä matkapuhelinverkkoa, ne radioresurssit on käyttämättä siellä. Tai jos puhutaan datan siirrosta matkapuhelinverkossa, niin kun sillä jaetaan kanavia FTDM-TDM-tekniikalla, niin silloin käyttämättömät kanavat menee hukkaan, sitä radiokapasiteettia ei pysty käyttämään tiedonsiirtoa, jos siellä onkin vähän käyttäjiä siinä verkossa. Sitten siinä on pieni viive kanavalle pääsyssä, kun pitää ensin varata se resurssi. Pitää kysyä, että hei, saisinko mä tämän resurssin käyttöön, tai saisinko mä jotain resursseja käyttöön tiedonsiirtoon. Mutta jos on tiedossa, että meillä on suuri kuorma jatkuvasti, niin siinä jakaa tehokkaasti ja lisäksi reilusti sen kanavan käyttöä. CDM sitten poikkeaa siten, että se koko kanava on koko ajan käytössä. Ja nyt se jaetaan aktiivisten käyttäjien kesken. Ja se aktiivisten käyttäjien kesken jakaminen tarkoittaa sitä, että suurella kuormalla niin jokainen aktiivinen käyttäjä tuo sitä lisää kohinaa siihen signaaliin. Ja nyt se rupeaa vaikuttaa kaikkeen tiedonsiirtonopeuteen. Sillä ruokalassa se ranskalainen kaveri juttelee kaverin kanssa, sitten se suomalaisten möly nousee niin suureksi, että ei se kuule, mitä se sanoo se kaveri. Se joutuu kysymään uudestaan, että hei, mitä sä sanoit? Se aktiivisten käyttäjien määrä vaikuttaa tiedonsiirtonopeuteen. Alkaa tulla enemmän ja enemmän virheitä, jotka pitää jollain tavalla korjata. Eli sen takia, kun 3G-tekniikassa myydään teille tiedonsiirtonopeuksia, se on jokin maksimin teoreettinen nopeus tai sitten käytännön maksimin nopeus, mitä ne mainostaa, mutta riippuu ihan siitä, että kuinka paljon siinä samassa tukiasemassa on aktiivisia käyttäjiä, jotka käyttää sitä verkkoa tiedon siirtämiseen samaan aikaan kuin sinä. Eli siellä on tietty kapasiteetti, joka jaetaan kaikkien aktiivisten käyttäjien kesken. Hajasaantiprotokolla, milloin tämmöinen on hyvä? Silloin, kun on pieni kuorma, eli vähän käyttäjiä. Silloin, kun tulee käyttäjä, se voi käyttää koko kapasiteetin kerralla omaan käyttöönsä. Ja nyt, jos suuri kuorma on, niin paljon käyttäjiä, hyötysuhde laskee, kumpi tulee törmäyksiä. Siitä tulee viivettä, kun tulee uudelleenlähetyksiä ja pitää törmäyksestä selvitä. Eli mitä enemmän tulee käyttäjiä tämmöiseen hajasaantiprotokollatekniikkaan, niin sitä enemmän menee aikaa siihen, että niitä törmäyksiä selvitellään. Kukaan ei pääse lähettämään, kun pitää selvitä sitä törmäyksestä. Tulee viivettä ja tulee uudelleenlähetyksiä. Kun se lähetettiin se data ja se törmäs, se meni pilalle, se pitää uudelleen lähettää ja saadaan se menemään perille. No, vuorotteluprotokolla on sitten kompromissi näistä kahdesta edellisestä, eli kanavan jakamisesta ja tuosta hajasaantiprotokollasta. Eli niiden parhaat ominaisuudet saatu käyttöön. Eli kun me kysytään, että hei, onko sulla jotain lähetettävä, jos ei ole, niin pystytään siirtyä seuraavaan. Ja nyt siinä on pienenee se viive, että milloin päästään lähettämään. Jos vertaa TDM-ahaan, jossa on kiinteät aikavälit, niin jos sulla on 30 aikaväliä ja siellä on yksi käyttäjä, niin 29 aikaväliä menee hukkaan siellä. Se yksi käyttäjä ei voi ottaa niitä 29 aikaväliä käyttöönsä, vaan sillä on se oma aikaväli ja se kerran 10 sekunnissa voi jotain lähettää tai vastaavaa. Vuoroteluprotokollalla, jos ei siellä ole muilla lähetettävää, niin se voidaan sitä kapasiteettia siirtää semmoisille, joilla on lähetettävää. Kumminkin siten, että ei tapahdu törmäyksiä. Eli kun jaetaan se vuoro, niin pieni viive tulee siinä, että ei tapahdu törmäyksiä, ja kumminkin saadaan se kapasiteetti käyttöön. No mitä enemmän siellä on laitteita, niin sitä suurempi viive tulee siitä, että se vuoro pitää kiertää. Jos täällä salissa mä kysyn kaikilta, että onko täällä kysymys, niin koko luento menee siihen, että mä kierrän sitä rinkiä läpi, että mä kyselen teiltä, että onko sulla jotain kysyttävää vai ei. Jokainen vastaa, että ei ole kysyttävää. Eli viivettä tulee sitä vuoron jakamisesta. Ja mitä isompi verkko on, niin sitä enemmän sitä viivettä tulee. Sen takia ne on jaettu yleensä Bluetoothkin esimerkiksi siten, että siellä on vain 7 orja-laitetta yhden masterin alla, että se viive, kun se käy kysyä 7 laitteelta maksimissaan, niin ei kasva liian isoksi. Käytännössä Bluetoothissa ei, sitä käytetään aika paljon 2 laitteen väliseen kommunikaatioon. No se kapasiteetti, mikä menee sen vuoron jakamiseen, niin on datasidosta pois. Eli jos mä kyselisin teiltä koko ajan, että onko teillä kysyttävää, niin eihän mä kerkeisi mitään täällä opettamaan. Eli se hyötydata, mitä meikäläinenkin täältä teille antaa, niin kärsisi siitä, että mä kyselisin välillä, että hei, onko teillä joku kysymys. Täällä luennolla niin tuommoinen hajasantiprotokolla on käytössä, eli jokainen huutaa kysymyksen silloin, kun semmoinen tulee mieleen, ja yritetään selvitä törmäyksistä, jos sattuu sille, että 2 kysyy samaan aikaan. No sitten, jos se isäntälaite tai sitten se lupaviesti katoaa, mä aloitan kynän pyörimään sinne, ja joku kadottaa, nappaa kynän mukaansa, ja sen jälkeen ei kukaan saa kysyä enää mitään täällä. Tai sitten, jos meikäläinen häipyy täältä, niin ette voi kysyä keneltäkään mitään. Eli single point of failure, yksi laite kaatuu, se isäntälaite kaatuu, tai sitten jokin laite kaatuu, joka sitä lupaviestiä on just käsittelemässä, niin se koko verkko kaatuu. Eli muut hajasantiprotokollat, niin hyvin, ei mitään vaikutusta sille, jos yksi laite sieltä kaatuu, häviää verkosta. Muut on iloisia, kun se ei ole enää häiritsemässä. Mutta jos täällä Token Ring-verkossa, Token Ring-verkko, niin miten se on tehty, siellä on laitteita, jotka on kytketty siten, että ne on, sit kaapelit menee niiden laitteiden läpi. Ja nyt sitä viestiä välitetään, tokenia lupaa välitetään tällä laitteiden välillä. Ja nyt jos tätä yksi laite tipahtaa pois, taas eri väri, yksi laite tipahtaa pois, niin se koko verkko kaatuu. Se lupa ei liiku mihinkään. Lupa ei liiku tuon laitteen läpi, ja täällä sitten kukaan ei pääse lähettämään jonkun ajan kuluttua. Et jos vaikka täällä olisi sitten tämä olisi linkki internettiin, niin kukaan ei pääse lähettämään tuolla paketteja mihinkään suuntaan, tai tämän Token Ring-verkon sisällä, kun ei ole lupaa lähettää. Jos tältä internetistä tulee paketteja tuolle laitteelle, joka on linkkinä internettiin, niin sekään ei saa välittää niitä paketteja näille muille laitteille, koska se ei saa lupaa, jos se lupa on kadonnut tämän kaatuneen laitteen mukana. Eli siellä on huono puoli, että yksi laite saattaa rikkoa koko verkon tuommoisessa tapauksessa. Ja tämä huono puoli aikanaan on ollut sitten se aika lailla se syy, että miksi se Token Ring-verkko esimerkiksi ei ole yleistynyt, vaan käytetään Ethernetia, joka käyttää hajasantiprotokollaa. Se toipuu virheistä paljon paremmin, plus sitten sen tiedonsiirtonopeus on saatu kasvamaan siinä, missä Token Ring ei ole kehittynyt enää eteenpäin. Ja tuosta voi katsoa Wikipediasta, hypätään se yli. Siinä oli erilaisia multiple access-tekniikoita ja kanavan jakamismekanismeja. Linkkikerroksen osoitteet on seuraavana. No, linkkikerroksella on linkkitekniikasta riippuen joko osoitteita tai ei ole osoitteita. Eli ei välttämättä ole osoitteita, riippuu linkkitekniikasta. Mutta monelle ehkä on tuttu tuommoinen Mac-osoite, joka on tänä päivänä Ethernetissä ja VLAN-verkossa käytössä oleva linkkitekniikan osoitteen nimi, Media Access Control. Ja se nyt on se, mitä tietokoneessa normaalisti näkee, kun sä katsot verkkoasetuksia, niin siellä kun on Ethernet-verkkokortti tai langaton lähiverkkokortti tai molemmat, niin molemmissa on Mac-osoite. No se menee myös monella muulla nimellä. Voi olla, siinä on 4 kappaletta synonyymeja lähdekirjallisuudessa tai puhekielessä, mitä käytetään. Eli eri asia kuin verkkokerroksen osoite, se on linkkikerroksen osoite, joskus siitä puhutaan fyysisen kerroksen osoitteena, Muuten nämä tekniikat liittyy aika lailla linkkitekniikkaan. Okei. Okay. Mikä sen tehtävä on? Sen tehtävä on määrittää se linkkikerroksen osoite, että hei, nyt kun meillä on tämmöinen linkki, jossa on useita laitteita, niin jollain kerralla tunnistetaan ne laitteet siinä linkillä. Ja nyt se IP-osoitteen käyttäminen tunnistamiseen ei ole järkevää, koska se IP-osoite on verkkoon sijoitettu, tai verkkosijainnista riippuva IP-osoite. Ja se on se joskus aikanaan päätetty, että hei, kun meillä on kerrosrakenne, niin linkkikerrokselle laitetaan omat osoitteet. Että kun me paketti saapuu sinne verkkoon, niin me katsotaan sitten sitä IP-osoitetta, että hei, kysytään, että kenellä on tämmöinen IP-osoite, laitetaan linkkikerroksen pakettiin, laitetta vastaava Mac-osoite, ja se hoidetaan sitten siinä linkillä. Kun me laitetaan se paketti sinne linkille, niin monta laitetta pystyy vastaanottamaan sen linkin, ja ne tunnistaa sitten linkkikerroksen osoitteella, että hei, tämä paketti oli mulle. Ja Mac-osoite on 48-bittinen useimmissa lähiverkkotekniikoissa, ja tänä päivänä niin se on käytännössä sitten ROM-muistiin poltettu. Voi olla muutettavakin jossain verkkokortissa. Tuommoinen muoto. 48 bittiä muunnetaan heksaluvuiksi ja erotetaan yleensä sitten viivalla tai sitten erotetaan ne kaksoispisteellä. Tai sitten hyvin harvinainen esitystapa on semmoinen, että kasataan ne 4 heksaluvun joukkoihin ja erotetaan pisteellä. Vähän niin kuin desimaali IP-numeron desimaalipistemuoto. Mistä näitä Mac-osoitteita saa? I3E tekee kaikenlaista, mutta yksi asia, mitä se tekee, niin se standardoi erilaisia ei-verkkoon, vaan linkkitekniikan ja fyysisen tekniikan, linkkikerroksen ja fyysisen kerroksen tekniikoita. Eli siellä on fyysisellä kerroksella tekee standardointia. Tekee myös paljon julkaisutoimintaa ja kaikkea muutakin standardointia. Mutta yksi, mistä se täällä internetissä niin tekee linkkikerroksen tekniikoita, standardoi ja sitä kautta niillä on Mac-osoitteiden allokointioikeus. Ja nyt kun jokin yritys valmistaa tai haluaa valmistaa verkkokortteja tai laitteita, missä on verkkokortti, niin tarvitsee ostaa sitten noita Mac-osoitteita I3E:ltä. Eli matkapuhelinvalmistajat, tietokonevalmistajat, verkkokorttivalmistajat, ne ostaa tämmöisen ison lohkon Mac-osoitteita, ja sitten kun ne rakentaa laitteita, ne laittaa sen Mac-osoitteen. Jokaisessa laitteessa tulee olemaan oma Mac-osoite, jolla sitten tunnistetaan se laite. Kun se käyttää linkkitekniikkaa, jossa on Mac-osoitteet. Eli tässä on Ethernet-standardi ja sitten tuossa on VLAN-standardi, I3E-määrittämä. No nyt jos se puhelin käyttää tuota matkapuhelintekniikkaa, niin siellä ei ole Mac-osoitetta siinä matkapuhelinverkossa. Siellä on sitten linkkikerroksella erilaisia protokollia, ei käydä niitä tarkemmin läpi, että mitä protokollia siellä on. On, että riippuu, onko se puheliikennettä vai dataliikennettä, niin vähän erilaisia protokollia matkapuhelimessa. Mutta nämä Mac-osoitteet ja käyttö siihen, että me saadaan tunnistettu laite, saadaan vietyä paketti oikealle laitteelle. Katsotaan sitten tarkemmin teoria 3 -osiossa, miten se käyttäytyy. Katsotaan pikku analogia sitten näistä linkki- ja verkkokerroksen osoitteista. Ja teoria 3 -osuudesta katsotaan tarkemmin, miten ne käyttäytyy, miten IP-osoitteella saadaan tuo Mac-osoite ja miten niitä käytetään, kun viedään paketteja linkiltä toiseen reitittimen läpi. Mä otan Mac-osoitteeseen opiskelijanumero. Opiskelijanumero, eli se on semmoinen, joka ei muutu teillä. Oletetaan, että se ei muutu täällä yliopistolla. Nyt IP-osoite on sitten nimi plus postiosoite. Kertoo vähän sijainnista, kertoo vähän sitä laitteesta, kertoo vähän henkilöstä, missä se on, jos vertaa postiosoitteeseen ja nimeen. Riippuvainen siitä, että missä sä oot. Nimi säilyy sulla ehkä, kun sä siirryt paikasta toiseen, mutta postiosoite voi vaihtua. Et ei, analogia aina on vähän, se ei ihan ole 100-prosenttinen vertaus, mutta mahdollisimman lähelle olen pyrkinyt tämän saamaan. No, nyt jos postilla haluaa mulle yliopistolle laittaa postia, niin voi laittaa vaikka tai normaali postia, niin voi laittaa tämmöisten informaatioiden avulla, että Jyväskylän yliopistoon pitäisi saapua sen kirjeen. No, internetmaailmassa yliopistolla on tuommoinen IP-osoite, joka sit vastaa sitä, että hei, se pitää tuoda Suomeen se paketti, se pitää tuoda Jyväskylän yliopistoon se paketti. No, sitten siinä on jotain tarkempaa informaatiota siitä, että missä täällä yliopistolla, Agora-rakennuksen tietoliikennelabrassa. No, vastaavasti sitten IP-osoite, se laiteosa tai loppuosa voidaan jakaa eri aliverkkoihin. Ja nyt käytännössä se on sitten jaettu eri aliverkkoihin, eli tässä 169 on tietoliikennelabrassa tuo kolmas tavuutus IP-osoitteessa. Ja sitten siellä on viimeinen tavu, joka yksilöi sen laitteen verkkokerroksella. Postiosoitteessa se olisi nimi, lähin vastine siihen. No, jos mä sitten olenkin täällä luentosalissa. Joku haluaa niin tarkkaan lähettää mulle kirjeen, että hän ei vie sinne luentosaliin, kun se on luennon aikana viet sille kirjeen. Niin samaan tapaan nyt sitten vaan vaihtuu, että tullaan yliopistoverkkoon kyllä. Auditorio 3 on sitten eri paikassa kuin tietoliikennelabra. Siinä on vähän erilainen osoite. IP-osoitteessa se sitten tämä tietokone, mikä tässä salissa on, niin sillä on se on eri aliverkossa kuin mitä tuolla tietoliikennelabrassa meikäläisen kone on. Ja no, sitten nimi pysyy samana, IP todennäköisesti vaihtuu, mutta voi olla sama. Eli se loppuosa voi olla sama eri aliverkoissa. Eri aliverkossa muuttuu vain pikkasen tuot, missä kaveri sijaitsee. No nyt sitten opiskelijanumero tai opiskelija tai tuo Mac liitetään jollain keinolla siihen IP-osoitteeseen tai postiosoitteeseen. Ja nyt internetissä täällä on tämmöinen ARP, Address Resolution Protocol, joka sitten hoitaa sen, että se saa sulle IP-osoitetta vastaava Mac-osoitteen. Ja nyt se olisi sitten vaikka, jos mä opiskelijanumeron perusteella tunnistetaan, niin sitten opiskelijakortti esimerkiksi liittää sen kirjeessä olevat osoitetiedot mun opiskelijakortin perusteella mun opiskelijanumeroon. Oleellista on, että Mac-osoite ei ole hierarkinen. Se ei ole paikkaa sidottu. Siinä alkuosa kyllä kertoo sen, että kuka on valmistanut sen Mac-osoite tai kenelle valmistajalle se Mac-osoite on myyty. Ja se mahdollistaa sen, kun se ei ole hierarkinen, se osoite ei riipu mitenkään paikasta, niin niitä laitteita voidaan siirtää verkosta toiseen. Voi ottaa mikä tahansa tietokone ja mennä viedä se mihin tahansa. Meidän pitää laittaa verkkokerrokselle oikein osoite, mutta se Mac-osoite saa olla mikä tahansa. Verkkokerroksen osoite pitää olla siihen paikkaan ja IP-verkkoon liittyvä osoite. Eli IP on hierarkinen, sitä laitetta ei voi samalla IP-osoitteella siirtää eri verkkoon, vaan se pitää muuttaa se IP-osoite sitä verkkoon vastaavaksi. Eli kun mä oon täällä Auditorio 3, niin jos haluaa tänne just minulle tällä hetkellä tuoda postin, niin pitää tuoda se tänne Auditorio 3, eikä sinne tietoliikennelabraan. No, ARP-protokolla hoitaa sitten sen kommunikaation, jolla saadaan Mac-osoite, ja tuossa on sitten viesti, minkä se lähettää siellä verkossa. Ja nyt analogia sille, että posti tuo kirjeen meikäläiselle. Posti pitää huolen siitä, että kun siellä lukee Finland ja Jyväskylän yliopisto, niin se tulee yliopistolle asti se kirje. Eli siellä se vastaa tuo sitä IP-osoitteen verkko-osaa, joka on Jyväskylän yliopistolle tuo 130.234. No, yliopiston sisäinen posti sitten tuo se jossain vaiheessa Agoraan. Kun siinä on tarkemmin sanottu, että hei, se on tietoliikennelabra tai se on tuommoinen huonenumero tai se on Auditorio 3, niin yliopiston sisäinen posti tuo sen tänne Agoraan. Eli nyt se laiteosa tai loppuosa on jaettu eri aliverkkoihin, vastaa sitä, että täällä on eri rakennuksia yliopistolle ja siellä on sitten sen rakennuksen sisälläkin voidaan jakaa tarkemmin pienempiin aliverkkoihin. C-osassa tätä Agoraa ja sitten kolmannessa kerroksessa ja sitten tuommoinen kryptinen numerosarja, joka jollain tavalla kertoo, että missä kohtaa se huone on. No siitä Agoran vahtimestarit tai virastomestarit katsoo tuosta kolmoset, että hei, pitää kolmanteen kerrokseen tuossa paketti. Ja sitten ne katsoo, että siinä oli vielä nimiikin. Selvittää sitten jollain mekanismilla, että hei, mikä se opiskelijanumero. Katsoo korpista mun opiskelijanumeron tai huutelee tuolla käytävillä, että mikä se on Viinikäisen Ari opiskelijanumero. Ja sitten tuolla jossain, mulla on postilaatikko, missä mulla on opiskelijanumero, siinä postilaatikossa ei ole nimeä, vaan siinä on opiskelijanumero, kuvittelen tilanne. Kun saa virastomestari selville sen, että mikä on se opiskelijanumero meikäläistä vastaava, kun mä oon täällä Agorassa jossain Suomen yliopistossa, selvittää se opiskelijanumero ja laittaa sitten sinne fyysiseen postilaatikkoon, opiskelijanumeroon vastaavan postilaatikkoon. Ja nyt kun mä oon tietokoneen laite, niin mä tarkistan sen opiskelijanumeron, eli tietokone tarkistaa sen MAC-osoitteen, antaa verkkokerrokselle, verkkokerros tarkistaa IP-osoitteen, eli mä tarkistaisin siitä osoitetiedot, että siinä on nimi oikein ja huoneenumero oikein. No ehkä mä en välitä, jos siinä on huoneenumero väärin, mutta kumminkin tietokoneen laitteen, niin niiden pitää se koko osoitetieto tarkistaa. Koko IP tarkistetaan, että jos se on oikein, niin sitten annetaan kuljetuskerrokselle ja kuljetuskerros tarkistaa, että porttinumero on oikein, ja antaa sen vastaavalle sovellukselle, jos semmoinen porttinumero on käytössä. Ja sitten vaan annetaan se sovellukselle, joka avaa sen kirjeen. No, minuutti yliajalla ollaan, ja huomenna jatketaan teoria kolmosella.